kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiixataa roobe jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 ti walakka hanga sa'aatii 9 galgalaamu sa'aatii 5 walakka hanga sa'aatii 6 dambali gababa meter bandi 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambali gababa meter bandi 22 kilohertz 13 fi 38 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duban dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenyaa kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti qilleessarraan isinaa dhaqqabu jenna sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa har'a akkuma beektan waxabajjii 15 bara 2014. Waxabajjii 15 jechuun immoo guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromooti. Kanaafu baga waggaa 26 guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin nu ga'e isin ga'e jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.
Eeyyee waxabajjii 15/2014 hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26 qophiilee keenya har'aa irra jireessas kanarratti xiyyeeffannee kan dhiyeessinu ta'a.
Sagaleen bilisummaa Oromoo waggoottan 26 darbaniif maalirra tarkaaffatee maal qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaachaa as ga'e kan jedhu akkuma jaallikiyya jaaliyaayyaa gammadaa jedhe qophiilee keenya ittaananii dhufan keessatti kan isin biraan geenyu ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya har'a sagalee bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa waggaa 26 wayita kabajnutti ammoo qophiilee kan biroollee qabna jalqaba garuu oduutu dubbifama.
Akka oduun raawwateen dhaamsa isinuma dhaggeeffattoota keenya biraa nu ga'e isin biraan geenya dhaamsi kun irra jireessan baga ittiin isin ga'eedha.
Dhaamsa baga ittiin isin ga'ee dhaggeeffattoota keenyaatti aanee kan isiniif dhiyaatu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a.
Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa kenname akka raawwateen ammas itti deebinee dhaamsa baga ittiin isin ga'e isin biraan nu dhaqqabe isin dhaqqabsiifna. Akka inni raawwateen immoo ciccoomina waggaa 26 kan jedhu kan sochii sagalee bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffate qophii tokko isin biraan geenya.
Akkuma inni xumurameen sagaleen bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin ajjeechaa moototiin Itoophiyaa ilmaan Oromoo naannoo hammaarreessaa irratti raawwatan ilaalchise haala isaa wajjin jechuudha gaaffiif deebii gaggeessine isiniif dhiyeessina.
Yoo yeroon nu ga'e gara xumuraatti irra deebinee baga ittiin isin ga'e dhaamsa isin biraa nu ga'e isin biraan geenya deebifneetoo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isinaaf seera amma oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26 isin ga'e nuun ga'e oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa baha wallaggaa keessatti waraana wayyaanee haleeluun loltoota 17 ol du'aaf maddoo taasise. Wotichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa Oromiyaa waxabajjii 6 bara 2014 baha wallaggaa ona haroo limmuu daangaa bulchiinsa beenishaangulii fi Oromiyaan wal daangeessu bakka luugoo booqaa jedhamutti tarkaanfii haxxee waraana wayyaanee konkolaataan socho'aa ture irratti fudhateen torba ajjeese.
kanneen kudhani ol ta'an ammoo madeessuu ajaju waboo godina dhiha oromiyaa beeksiseera. Konkolaataan waraanni wayyaanee ittiin socho'aa ture kun lakkoofsi gabateessaa duwwaa 3769 oromiyaa kan ta'e waggaa ta'u loltoonni yaareed ammaha sibaati yaaqoobii fi sisaayi nugusuu kanneen jedhaman warra ajjeefaman keessatti akka argaman ajaji waboo godina dhiha oromiyaa beeksisee jira. Tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa oromoo irratti fudhateen kan baarage mootummaan wayyaanee loltoota baay'ee meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan naannoo tarkaanfiin humna isaa irratti fudhatametti bobbaasee maqaa sakattaan uummata gooluu irratti akka argamus ibsameera. Bara mootummaa dargee fi bara mootummaa wayyaanee ammaa keessa ilmaan oromoo kumoota hedduun mooraa waraanaa fi mana hidhaa baha oromiyaa hammarreessa keessatti sirnoota kanaan jumlaan ajjeefamanii turan lafeen isaanii argame. Waxabajjii 9/2014 reeffi ilmaan oromoo jumlaan mooraa waraanaa fi mana hidhaa hammarreessa keessatti oromummaa isaaniitiin yakkamanii mootummoota dargii fi wayyaanee ammaan ajjeefamanii boollatti darbaman lafeen isaanii baay'inaan argamee jira. Lafeen ilmaan oromoo kun kan argame wayita mootummaa wayyaanee laficha investoroota turkiitti gurgurachuun jarri laficha qopheeffachuuf wayita boorrataa yookiin buldoozaraan qotaa turanitti ta'uun gabaafameera. Ummanni lafeen ilmaan oromoo dabaan mootummoota dargii fi wayyaanee ammaan dhumatanii argamuu dhaga'an wal gurmeessuun bakkichatti wal ga'anii diddaa qaban mul'isuun laficha akka hin qotamne gaafataniiru. Addi bilisummaa oromoonis kanarratti ibsa baasee jira. Dhimmuma kanaan wal qabatees miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa sagalee bilisummaa oromooliin gaaffiif deebii godhanii jiran lamaan isaa wal duraa duubaan gara boodaatti isinii dhiyeessina. Godina Shawaa Lixaa Onagin dabarate magaalaa Kaachis keessatti waraanni wayyaanee barattoota oromoo irratti dhukaasa banuun tokko ajjeese kanneen biroo lama madeesse. Waxabajjii 11/2014 godina Shawaa Lixaa Onagin dabarate magaalaa Kaachis keessatti barataan oromoo damee baalchaa baanee jedhamu waraana faashistii wayyaanee irraa itti dhukaafamee akka wareegame gabaafameera. Barattooti oromoo Caalaa Margaa fi Baqqalaa Tarrafaa jedhaman immoo akka malee madaanii du'aaf jireenya gidduutti akka argamanis ifateera. Waraanni wayyaanee Onagin dabarate magaalaa Kaachis keessa qubatee jiru galgala keessaa naannoo sa'aatii 8:00 barattoota oromoo ifaan jalaa dhaamee duungoo bitachuuf baanitti dhukaasuun du'aaf madoo akka taasise jiraattota magaalichaa waabeeffachuun maddeen keenya addeessaniiru. Kanarra diddaan ummataa naannoo sanitti haalaan jabaate akka jirus beekuun danda'ameera. Godina Qeellam Wallaggaa Onaan Filloo keessatti fincilli diddaa gabrummaa jabinaan itti fufee jira. Waxabajjii 8/2014 irraa qabee godina Wallagga Bahaa Onaan Filloo gandoota akka NHA fi Ashii keessatti diddaan ummataa bifa haaraan jabaatee itti fufuu qeerroon gabaaseera. Ummanni gamtaan ta'uun fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiruun sirna wayyaanee waraanasaa akkasumas farreen leellistoota sirna gabrummaa wayyaanee akkasumas kanneen barattoota irratti yakka raawwachiisuu keessaa harka qaban irratti tarkaanfii adabbii fi diddaa gaggeessuu jabeessee itti fufeera. Diddaa ummataa kana dhaamsuuf waraanni wayyaanee tarkaanfii gara jabinaa lammiilee oromoo irratti fudhatus itti fufeera. Gaafa waxabajjii 10/2014 Onaan Filloo ganda NHA keessaa barataan oromoo Taakkalaa Tasfaa jedhamu waraana wayyaanee Agaazii jedhamuun dhaaname hospitaala Dambidoolloo seenuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamu qeerroon gabaaseera. Fincila diddaa gabrummaa ummataa kanaan wal qabatee Onaan Filloo ganda Ashii keessaa ammoo ilmaan oromoo 40 ol ta'an kan hidhamanii turan waggaa ta'u waxabajjii 11/2014 ummanni diddaa jabaa mul'iseen hiiksisuu danda'eera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa isinii darbaa jirudha. Godina Hooroo Gudruu Wallaggaa Ona Jaar Dagaa Jaartee irraa kaabinooti OPDO hedduun hojiirraa ari'aman. Godina Hooroo Gudruu Wallaggaa Ona Jaar Dagaa Jaartee magaalaa Alibootti fincila diddaa gabrummaa ummataan gaggeeffame walqabate hojjettooti mootummaa oromoo ta'an akkasumas kanneen kaabinoota OPDO ta'an fincila diddaa gabrummaa deemaa jirurraa harka qabdu jedhamanii hojii isaaniirraa ari'amuu maddeen keenya gabaasan. Misikir lammii bulchaa Ona Jaar Dagaa Jaartee Fayyeeraa Soorii itti gaafatamaa OPDO Onicha Katamaa Bokkee hoogganaa daldalaa fi Industirii Onicha Alamaayyoo Asaffaa itti gaafatamaa Daandii Geejjibaa Onicha Tasammaa Balaay itti gaafatamaa Ijaarsa Caasaa OPDO Onicha Silashii Olii miseensa OPDO Addunyaa Tarrafaa itti aana hoogganaa OPDO Onicha ፍቃዱ በሪ ኢማጃር ሳፍደንዴቲ ኦንቻ ደረጀ ኢሬሶ ካንቲባ ማጋላ አሊቦ ተሾመ አፈሰ እስቲጋፈተማን ኢመነገኛ ኦንቻ አከስመስ አዱኛ ገመዳ ሆጀታ ኢመደልደላፍ ኢንዱስትሪ ኦንቻ ከነን ሆጅራ አሪአመን ከሰት ተርገመን ሸመረን ሰቦንቱ ኦሮሞ ፈልመቱ ሰባጀደንቱ ትንሰ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞፍ ጉማቸማለቃ ጎቴም ሰቦንቱን ኦሮሞ ሸመሬ ፈልመቱ ሰባ ጀደምቱ በየሳውዲ አረቢያ ማጋላ ሪያድ ተርገምቱ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ አደ ብሊሱማ ኦሮሞ እንዱርፈሙ አከስመስ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ጀበይሱፍ ሪያለ ሳውዲ ኢበለመ ጉማቹሼ ኦዱን በክቸራኑ ጣቀበይ ፈጎዳም ሰቦንቱን ኦሮሞቱን ጉማቸ ከናፍ ከኒሼ ከካሴ ፍንጭለዲዳ ገብሩማፌ ጋፌ ምርጋባ ቢዩማ ሙርኖቲ ሐዋስ ኦሮሞ በየከሳ ገገሳ ጅራኒት ገመዱን ተኡ ኢፍሱን ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ አደ ብሊሱማ ኦሮሞ እንዱርፈሙ ኤቲፎ ፊንሳን ዋንደንዴ ሱንዴ ገሩፌ ጭነጣበቹፍ ሙርቴፈቱ ኢፕሲቴቲም ሐዋስኒ ኦሮሞ ዩኬ ለንደን የሮ አፍራፋፍ ማጋላ ለንደን ከሰት ሞቱማው ያኔ ሞርሙን ፍሪረባህን ወተበጂ ቁደሰድ በረኩ መላማፍ ቁዳፉር ሐዋስኒ ኦሮሞ ዩኬ ለንደን ወልገይ ሞቱሞን ያዱኛ ገራገራ ኢባድ ወርቶ ተረት ገውላልችሱን ገገሳ ጅረን ረት አርገሙን ጎቻ ሐመኛ ሞቱማው ወያኔ ኡመተ ኦሮሞ ረት ራወቱ ሳጢሎፊ ሞቱሞን ያዱኛ ስርነነመኛ ታከናፍ ገርጋር ሰከንጎነ ኢሪረሞርሚ ገገሰኒሩም ኢርማቶተ ኢሪሪቻ ከሳ ተኮ ካንታን መቃሳኒ ኢብሱን ሐለ ኢሪሪቻ ገባብሰኒ ኑ ኢብሱም
ማካንኮ በርቲሳ ጉተማቲ አሲቲ ተጋፈታማ ደብልስ ኦሮሞቲ ለጀንሳ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ቢዩ ከደሲ ኢሪሪ ካና ኢረደደብስኔ ካንጎዳጅሩ ኡመንከኝ ቱማቺሳ ወልራ ዋልንቺነፍ አማስ እትፉፌ ደረንዩ ሃላ ሐማዳኒ ኡመን ኦሮሞ ልጆሌ ኦሮሞ መነበሩምሳ ቆቴ ቡላን ሆጀቴ ቡላን እንጣን ኦሮሞ ከንቴ ቱማዋን ተጅሩፊ ጉያ ሐራካና ወልጋሂ ሞቶ ቢአዱኛቱ ቢየለንደን ከነፍ ቀባ ወልጋይኒሳ ዋይ ምርጋዱ ወርቶታ ኢቱረቲ ዋንታ መሪያታ ሞንታ ኡፊ ዋንታ ኤፊ ሞቱሞኒ ቢያደዳ ዋንዱፋኒ ፊ ሞቱማን ቢያደዳ ኩኒ ረክለ ቢየሰረከ ሲጅሩ ፊ ከሰቱ ዋን ረ ኦርሞ ረዳሃ ጅሩ ዋኒ ሰለና ማረንገኝ ረዳሃ ጅሩ ካና አከደገ አከታገሁ ፊ ሰለገይ ፈጭሙ ፊ ዳህረ ካምፓኒ
ገፈቶ ተከኛ ጋባስ ሂሪ ረሞርሚ ሐዋስኒ ኦሮሞ ዩኬ ለንደን ወጠበጂ ቁደሰድ በረኩ መለማፍ ቁዳፎር ማጋላ ለንደን ከሰት ሞቱማ ወያኔ ሞርሙን ገገሰን ሰገንታ ከኘ ገረፉ ለዱራ ከሰት እስኒ እስናም ኦዱ ጥሙራቲን ኤምባሲን ወያኔ ጅደት ታርገሙ ሂደለገ አባያ መቃ ዳሃቱን ሐዋሳች ታርገሙ ዋሚቸ ጎዴ ማለቀ ጉረቹፍ ከናከከት ዱራ ፈሸለም ኦዱ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ዳቀበይ አካደሱት ኤምባሲን ወያኔ ጅዳ ሳውዲ አረቢያ ታርገሙ ወጠበጂ ቁጠለም በረኩ መለማፍ ቁዳፉር መቃ ሂደለገ አባያፍ ማለቀ ወሊት ቀቡ ጀዱን ሐዋሰ ቢየቲ ጅዳ ተርገሙ ወልገይ ጉዳን ቆፔስ ዲዳ ጠለቴን ዱራ ፈሸሉን ገባ ፈሚራም አደት ኢልማን ኦሮሞ ጅዳቲ አርገመን ወሊት ያመኒ ሂደለገ አባያፍ ማለቀ ባሳ ጀደኒ ሳሚ ቸገገሱ ያሊን ኢሳንጎደን ዲዳ ሐዋስን ኦሮሞ ጎደን ዱራ ፈሸሉ ኦዱኑ ደቀበይ ፈጎዳም ኢልማን ኦሮሞ ወልገይ ኢምባሲን ወያኔ ጅዳ ያሜ ከነረቲ አርገመን ማስተር ፕላኒንግ መጋላፍን ፍንኔ ዳበቹ ቀባ ሂዳፍ አጀቻን በረቶቶ ኦሮሞ ረት ገገፈ ማጅሩስ አዳበቱ ጀቹን ሰገሌ ሞርሚ አከደገይሰን ገባፈ ሚራም ገፈቶ ተኬኛ ኦዱን የሮካናስ ከኑማን ራወቴራም
ደገፈቱ ተከኛ ኩን ሰገሌብሊ ሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማ ኪሎሄርዚ ኩመኩደ ሰዲፊ ሊበሰደቲ ፍሶዶ መረት ስኒፍ ተምሳጅሩዳም
ከበጀሙ ደገፈቶ ተከኛ አኩመ ዱርስኔ ጀኔ ሐራ ወጠበጂ ኩደሸም በረኩመ ለማፊ ኩዳፉሪ ወጠበጂን ኩደሸንሞ ኡንዴፈማ ሰገሌብሊ ሱማ ኦሮሞ ጉያ ኢትያደኑዳ ጉያናራ ወጋ ዲግደሚ ጃፋ ኡንዴፈማ ሰገሌብሊ ሱማ ኦሮሞቲ ካኑመ ኢላልቹ ሱዳን ደገፈቶን ከኛ በየከሰፊ በያላራ በጋ እቲኒ ሲንጌ ከንጀሩ ዳምሳ ኑርጋኒ ጅሩ ዳምሳን ዴብፍኔ እሲነገስፍና ኩኖቲ
አመሌ ረዴብኔ በጋ ሁንዴ ፈማ ሰገለብሊ ሱማ ኦሮሞ ወጋ ዲግደሚ ጃፋ ሲንጌ ጀጫ ቆፒጀል ከባት ደበራ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ
anjirtu ijoolleen sabaa'o baga rabbiini ayyaana sabaa'o waggaa 26ffaadhaan isin ga'e jecha baay'ee namatti tola. Sagaleen keessanii jiraadha bara baraanii. Isin warra qabsoon dhufinedha, warra waa takka illee duruu wasin hin deebifnedha. Baga wagga hamma kana jiraachuu dandeessanii obsaaf murannoodhaanin isiniin jedha. Baga rabbiin ittiin isin ga'e. Qeerroon biyya keessaa baqataan biyya alaa jira sun hundumtuu jajjabaatee gaa Waaqayyoon galannaa ga'uu jajjabina uummata cina dhaabbatee qeerroon diina qoraasee hedduu nama gammachiisa. Humni addaan dhageenya baay'ee waan hedduu dhageenya. Jiraadha adaraa ammallee jabaadha. Hudduduuban deebiina hudduduuban deebinu nullee hamma dhumaatti simbira dhaabbannaan jedha. Kanuma dhawaana ni qeerroodhaaf dabarsu.
Maqaan koo Zubeer Abdul Qaadiriin jedhama. Yeroo an dursee qopheessitoota saabaa ofii akkasumas uummata Oromoo biyya alaaf biyya keessa jiruun baga ayyaana saabaa waggaa 26ffaa geessaniin jedha. Itti fufee yaadii ani qabu. Fincila diddaa gabrummaa amma deemaa jiru biyya keessaa fi biyya alaatti uummatni Oromoo geggeessaa jiru kana bakka jiru uummatni Oromoo hundumtuu cinaa dhaabbatee akka galmaan ga'uun jedha. Injifannoo uummata Oromoof galatooma.
Qabsaa Moosisaa Gamtaan jedhama. Guyyaa hundeeffama waggaa 26ffaa sagalee bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa Oromoo akkasumas uummata Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo waliigalaatiin bagattiin isin ga'een jedha. Kanatti aansuudhaan dhaamsina ni qabu yoo jiraate egaa sagaleen bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif miidiyaa isa angafaa isa duraati jechuudha kan afaan isaatiin darbaa fi ture. Akkasumas diinni uummata Oromoo eenyu akka ta'ee fi qabsoon uummata Oromoo maal akka fakkaatu akkasumas uummatichi maal akka fakkaatu kan wal barsiise ta'uusaa miidiyaan kun miidiyaa uummata Oromoo addunyaatti beeksise olola diinaa kan uummata Oromoo irraas ta'ee dhaabaa adda bilisummaa Oromoo irraa kan gadi cabse ta'uusaa egaa hundaa'uu ifaadhaa jechuudha. Uummata Oromootiifis dhaamsina ni qabu gabaabseetuma yoo jiraate. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kanarratti biyya alaatii isaa ta'u biyya keessaas tokkummaadhaan ka'ee jira. Wal dhagahee tokkummaadhaan yeroon ka'e amma jechuudha. Ammatti addunyaan uummata Oromoo maal akka fakkaatuu fi jabina inni qabu diinni uummata Oromoos ta'ee addunyaan argaa dhagaa jirti waan ta'eef uummanni Oromoo duubatti deebi'uun qabu jechuudha. Akkuma amma jabaatee barattoonni Oromoo akkasumas dargaggoonni Oromoo akkuma amma jabaatanii tokkummaadhaan ka'anitti biyya alaatis biyya keessaas wal cinaa dhaabbatanii diina keenya dura dhaabbachuu qaban nutis waraanni bilisummaa Oromoo kallattii barbaachisaa ta'ee fi waan dandeenyu hundaan bira jirra diinni uummata Oromoo yeroo ammaa kanarratti yeroo itti burjaaja'ee gara seenuu dhabaa jirudha. Yeroo itti muddamee mootummaanis murteen taane keessa seenaa jiru uummata keenya irratti tarkaanfiin taane fudhataa jiru waan ta'eef tarkaanfiin inni nurratti fudhataa jiru duubatti kan nu deebifne ta'uusaa gara fuulduraatti kan jabaannee itti fufnee qabsoo keenya galmaan geenyu yeroo ammaati jechuudha. Kanaaf duubatti deebi'uun qabnu duuti har'a hin eegallee uummata Oromoo irratti miidhaan dararaan cunqursaan kan har'a eegale miti. Akkasumatti yoo miidhaan itti cimellee duubatti nu deebisu jechuudha. Har'a nurratti hin eegallee waanuma dure ta'aa ture waan ta'eef waan akaakilee abaabilee keenya irratti ta'aa ture waan ta'eef nurraa waan hin baaneef duubatti deebi'uun qabnu jabaannee itti fufuu qabna qabsoon keenya. Yeroon itti galma geessu amma bilisummaan keessa dhiyaatetti injifannoon uummata Oromoo fi dhaamsina ni qabu isuma kana jechuudha.
Dirree qabsoo irraa baga guyyaa sabaa'oo kan waggaa 26ffaasaa kabaranaa kabara 2014 ittiin nu ga'e jecha dhaamsii ani qabu uummanni keenya biyya keessas ta'e biyya alaa jiru iddaa gabrumma ammanura jirukan andino nikenya akko baran cirna sani kalesan ratti gaddirsani jiran didudan qapso gocha jiru sabawon duka budan dinafis firafis injifanno umman oromo galmesa jiru fi ilmi oromo qapso satif kai akmit falmacha akajiru duka bo ifso satif arranni kenya yokani modulisumma oromo sagalen bilisumma oromo akka akasitti ummata kenya dakkabu gocho saf galatan qabu ummata kenyaf budda gode nifsa akkasuma sabaon hojisa gama hundan halli qabson ken yirajiru mal rajiru akkamittu man noromo qabsosa gama hundan kindesse ofa kajiru jarmiyan akkamittu dirire akajiru gochurratti argamu saf galatan qabachud ittian sudan injifannole amma umman kenya biye kessaste bi alaba fi hogana tokko jalatti undaudan qabso goda jiru kana akkasitti jalabue adensisuf golgam media murtessa wante ammalle kana ulitti duka budan sabaon gocha umman noromo harra dinarratti godajiru tarkanfi qassota tarkanfachisuf godajiru golgam media nuuf murtessa wante jabattani kana ulitti chaasefama media akkatinu fuftan ansakoti oromo biye kesajiru biye alajiru ammo qassosa gama undan gama media tini sato gama qasso siyasa sato inni dandeu diplomasi inni dandeu dinagdin wandandeu hunduman qasso kenya kana galmango dino takenya kuma baran alman fani amalle gabrumma kesenno ambisu tattafatan kan ofirra kasu yeron sammo ante jabatani qapso gama hunda dub akadabatan ansin oromo biye kesasiste kes alajruf damu sakana barattoni kenya ilman kenya dargaggoni kenya guchawa safi abti sabawritan lafadfan dargaggoni kenya qapso sani kan gama hunda akuma amma yegalan ittifufani injifanno le amma galmesa jiren dino ratta galmesan amma stansa koti akkasumas immoo ummanni kenya biyya keessa jiruu fi ala jiru waraana kenya waraana bilisummaa oromo woboo cinaa dhaabatanii silaa woboon dubbuusaa dhiigasaa lafeesaa otoon qusanne rooba aduu beela caama otoon jenne sabaaf baddaaf gammoojjii keessa deemee qabsoo gama hundaa godhaa akkuma jiru kana akka jabeessan akka gargaaran akka cinaa dhaabatan gama hundaa nan dhaaba itti aansuudhaan egaa keessumaa golgaan miidiyaa wanti ani jabeessee dubbaddu nuuf murteessaa waan ta'eef akkuma amma sochiilee garagaraa biyya alaattis gama miidiyaa babal'isuutiin godhamaa jiru ammas daran jabaatee golgaan miidiyaa gama sabaa'onis haa ta'u dabalinsa warreen sagalee akka ONM TV'dhaanis haa ta'u reedooniidhaan godhaa jiran kun hundumtiyyuu jabaatanii qabsoo gama hunda akkattiin fufan isinis akkattiin hojjimsitan dhaamsikoo gabaabaatanii qabu kana injifannoo uummata Oromoof.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma irra deddeebinee jenne harri waxabajjii 15 bara 2014 ammallee irra deebinee baga nuun ga'e baga siniin ga'e jenna guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiini.
Dhaggeeffattoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira qophiin keenya itti aanu ibsa adda bilisummaa Oromootaa caqasaa.
Ajjechaan ilmaan oromoo irratti dhoksaan hammarreessa keessatti barootaan raawwatamaa ture ifa bahe ibsa adda bilisummaa oromoo. Ajjechaan jumlaa hidhaa hiraar saaminsaa fi cunqursaan bittoota Itoophiyaan ummatoota Itoophiyaa irra gahu kan barootaan lakkaawame wayyaa'uu hin dandeenye dhaalamaa as gahedha. Hammeenyi raawwatamu kunis ijaarsa impaayera Itoophiyaan asitti kan mudate qofaa miti. Ijaaramuu Itoophiyaa har'aan durattis kaaba biyyattiitti kan bittootaan raawwatamaa turedha. Maaliif gaafii jedhuuf deebiin gabaabaan mootummoonni aangootti kan dhufan seeraanii fi hayyama ummataan ala ta'u irraayi. Waan ta'eef bituuf ummanni jilbeeffatee isaan jalatti akka bulu taasisuuf gara jabinaan fixu. Jeelchanii qorqalbii cabsuun bittaa isaanitti eeggitii godhachuu barbaadu. Aangoon hayyama ummataan alatti yookaan seerawaa hin taane immoo ummata biratti fudhatama hin argatu. Kanaaf hariiroon ummataa fi humna aangoo siyaasaa humnaan dhuunfate gidduutti uumamu kan ajajaa fi ajajamaatiin alatti kan biraa ta'uu hin danda'u. Abbootiin irree yoomiyyuu aangoo dhuunfatan turfatuun olitti dhimmi ittiin hojooman kan biraa hin jiru. Aangoo humnaan dhuunfatan turfatuuf ajjeechaa gara jabinaa fi jumlaa hidhaa saaminsa doorsisaa fi tooftaalee humnaa birootti fayyadamu. Impaayera Itoophiyaa keessatti kan mul'ataa turee fi jiru kanuma. Impaayera Itoophiyaa humnaa fi gargaarsa warra dhihaan uumanii humnaa fi gargaarsa warra dhihaan jiraachisan. Mootummoonni hanga ammaatti mul'atanis kan uummatootaaf gara laafina hin qabne sirna cunqursaa tarkaanfachiisan ta'urraa impaayera humnaan tolfatanii humnaan jireessan hiyyummaa fi boodatti hafummaa hanga har'aatti keessaa bahuu hin dandeenye keessatti akka korkodamtee haftu taasisan. Bittoonni Itoophiyaa hangoo humnaan argatan humnaan tinfachuuf jecha tarkaanfii fudhatamaa ture keessatti uummatoonni Itoophiyaa miidhaman danuu ta'anis kan uummata Oromoo bittoota biratti diinummaa addaan waan ilaalamuuf dhumiinsi irra gahaa turee fi jiru suukaneessaadha. Waxabajjii 10 bara 2014 baha Oromiyaa naannoo Hammarreessaatti lafti investorootaaf kenname osoo qotamee tottolfamu lafeen lammiilee Oromoo jumlaan mul'ate hammeenya mootummoonni dargii fi wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataniif ragaa qabatamaa ta'utti dabalee ajjeechaan dhoksaan raawwatamu marti dhokatee kan hin hafne ta'uu mirkaneessa. Lammiileen hedduu lafeelee ilmaan Oromoo mul'atan waan hin beekneef kan eenyu akka ta'ee fi eenyuun akka ajjeefaman uummata odeessa gahaa hin qabneef ga'uudhaan hubachiisuun barbaachisaa ta'a. Naannoon Hammarreessaa bara bittaa Haayile Sillaasee irraa eegalee hanga bara bittaa wayyaanetti baroota dheeraaf qubsuma waraanaa ture. Qubsumni waraanaa kun kan loltoonni keessa taa'anii biyya eegan qofa osoo hin taane lammiilee biyyaa mootummaan ilaalcha gaarii hin qabneef bakka dhoksaan tokko tokkoo fi jumlaan itti ajjeefamaa turaniidha. Kanas seenaan ajjeechaa jumlaa mooraa waraanaa kana keessatti mootummoota dargii fi wayyaaniin raawwatame bareechee hubachiisa. Mooraalee waraanaa kaanis kan akkasitti dhimma bahamaa turanii fi jiran danuudha. Bara 1991 mootummaan Ziyaad Baaree wayita kufetti haalli Somaalee keessaa boora'ee jireenya baqattootaaf sodaachisaa ta'urraa baqattoonni Oromoo 350 gahan biyyatti deebi'uu murteeffatuun hargeessarraa ka'an. Ummanni haalli siyaasaa fi nageenyaa biyya keessaa itti toluu dhabuurraa baqate dirqamee biyyatti yeroo deebi'etti kan isa simate lammii baga nagaan dhufte jedhee simatee beelaa fi dheebuu baasee isa qubachiisu odoo hin taane humna waraanaa mootummaa dargii farra uummata Oromoo ture. Yeroon isaa kufaatii dargii jala waan tureef uummata baqattummaa irraa deebi'e kana qabuun mooraa waraanaa Hammarreessaatti geessuun hidheem. Kufaatiin dargii kan hin hafne ta'uun mirkanaa'aa wayita dhufetti ajajoota waraana mootummaa dargii naannoo sanaa kan turan Jeneraal Birhaanuu Jambaree fi Jeneraal Wabishat Dasee muddamsuun baqattoota Oromoo kan miseensonnii fi deeggartoonni keessatti argaman Hammarreessatti hidhaman irratti murtii du'aa hatattamaa dabarsan. Akka kanaanis lammiileen Oromoo jaarolii, dubartoota, ijoollee, dhukkubsatoo fi qaamaa hir'attoonni keessatti kan argaman 350 gahan bakka tokkotti waraanni dargii rashanee biyyee itti deebise. Wayita waraanni dargii uummata jumlaan rashane kanatti miseensonnii fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo osoo itti dhuka'aa jiru dhiigni keenya bilaashatti dhangala'ee nafu Oromiyaan ni bilisoomti jechuun dhaadataa lubbuun dabarte. Har'a waggoota 23 booda dhiigni gara jabinaan dhangalaafame lubbuun yakkaan alatti dhabamsiifame akka dhoksaan rashanametti dhokatee hin hafne ifa bahee. Mooraa waraanaa Hammarreessaa ilmaan Oromoo jumlaan itti ajjeefaman kana wayyaaniin bara 1991 dhuunfatee dhimma itti bahaa ture. Wayyaaniinis mooraa waraanaa kana bakka ilmaan Oromoo dhoksaan itti ajjeesu hiraarsuu fi miidhaa adda addaa irraan gahu godhatuun itti fayyadamaa akka ture lammiileen ragaa bahan baay'eedha. Dargiinis ta'ee wayyaaniin dhoksaan hambisuuf dhoksaan ajjeesaniyyuu haqni yoomiyyuu dhokatee waan hin hafneef ajjeechaan dhoksaan raawwatame kun waxabajjii 10 bara 2014 ifa bahe. Seenaa ilmaan Oromoo Oromummaan diina taasifamanii rashanaman kanneenis uummanni Oromoo kabajaa akka argatan taasisuu fi sirna awwaalchaa malu gochuufin dirqamaa fi gaafatama isaati. Injifannoo uummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo waxabajjii 13 bara 2014.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Itaansuudhaan kan isin biraan geenyummoo dhaamsa baga ittiin isin ga'e isin irraa nu dhaqqabe deebifnee isin nageessisuudha.
Qabsaa Hayilee Siifin jedhama. Sagalee Sabaa Ugaadii Damee Jaaffaadhaan baga isin hin ga'e baga hunda keenya nuun ga'een jedha. Kanatti haasito egaa dhaamsi nan qabu keessaa gabaabse yeroo ammaa kana uummanni Oromooti fi dhalli Oromoo gabrummaa bara kamirraa'u cimee dararamaatii jira. Kanammoo haffalatti godhuu danda'u qabsoo waan ta'eef hundi keenya tokko ta'anitooyii dhalli Oromoo qabsoo amma gaggeeffamaa jiru kanarratti harka wal qabanneetooyii akka jabaanne gabrummaa keessaa baane kanan jedhu dhaamsa gabaabaa qaba. Xumureera injifannoon uummata Oromooti. Ani Wallisaa Jaafar Yuusufiin jedhama. Bakka hundeeffama waggaa 26 raadiyoo Saabaawootiin Lugaa'eef isin ga'eef nan jedha. Gufuu meeqa utuu isin dura jiru gufattaniif sagalee uummata keenyaa, uummata bal'aa, uummata Oromoo rakkoof bal'ina isaa nu biraan ga'aa kan turtan sichis gara fuula duraattis itti fufee akka nu biraan geessaniif akkasumas jabaattanii kan duraarraa akka isin hojjettaniif dhaamsa koodha. Galatoomaa isiniin jaalladha.
Maqaan koo Oliikaa Bariin jedhama. Duraan dursa uummata Oromoo biyya keessa jiran akkasumas uummata Oromoo haala garaagaraatiin miidhaa gargaraatiin biyya irraa faca'ee addunyaa kanarra faffaca'ee jiraatu waraana bilisummaa Oromoo woboo godinaalee adda addaa keessatti argamu akkasumas qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo walumaa galatti firootaaf deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo tiin baga ayyaana Saabaa'oo Waxabajjii 15 bara 2014 isin ga'een jedha. Kanatti aansuudhaan ani qabu Oromoo fi barattootaa fi uummata adda baasuudhaaf shira wayyaaneen adeemsisaa jirtu kana uummanni irratti dammaqee dura dhaabbachuu qaba. Barattoota ilmaan isaanii dhumaa jiran, ilmaan isaanii ajjeefamaa jiran bira dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanaaf shira diinni yaadu kana fashalsuutu irra jira jechuudha. Uummanni keenya kana cinaa dhaabbachuu qaba. Akkasumas haala biyya alaa keessatti kanneen biyya alaa keessatti argaman qooda bahachuu qaban, dirqama lammummaa isaan bahachuu qaban bahachuutu irra jiraata. Ammallee irra jiru daran ammoo kana caalaa jabeessuu qabu. Isaan warri biyya bilisaa keessa jiru, biyya nagaa keessa jiru. Kanaaf sagale ummata kana caalatti addunyaatti mul'isuu qabu jechuudha. Kanarratti wal gurmeessanii otoo addan faffaca'in dhimma biyyummaati, dhimma eenyummaati. Kanarratti wal cinaa dhaabbachuu qabu, wal utubuu irra jiraata jechuudha. Akkasumas sagaleen bilisummaa Oromoo agartuu teenyaa gurra ummata Oromooti jechuudha. Kanaaf sagalee miidhaa Oromoo irra ga'u, miidhaa bifa beekameenis ta'e bifa hin beekamneen Oromoo irratti adeemsifamu ifatti baasee addunyaa fi ummata keenyatti mul'isu kana kanneen beekumsa qabnu, beekumsaan kan maallaqa qabnu, maallaqaan bira dhaabbannee ol guddifachuu qabna jechuudha. Sagalee kana jajjabeeffachuu nurra jira jedha. Inni gara biraa dhimma beektota Oromoo keessumaayyuu beektonni Oromoo qooda olaanaa dhimma Oromoo irratti xiyyaafatee adeemsifamaa jiru kanarratti qooda olaanaa qabu jechuudha. Beektonni Oromoo haala kana isaani kan caalatti argu qaroo sabaati, agartuu sabaa, ija sabaati, gurra sabaati. Isa kana callisanii taa'uun irra hin jiraatu. Dhimma saba isaanii irratti xiyyaafate, eenyummaa ofii irratti xiyyaafate kana dura dhaabbachuutu irra jiraata. Isaani kan warri caalatti argu kana beekumsa qabaniin, ogummaa qabaniin, hayyummaa qabaniin Oromoo irraa miidhaa kana deebisuuf hojjechuutu irra jira. Callisuu hin qabanii jedha gama beektota Oromootiin kan hin dhaamsin ni qabu. Egaa xumura irratti ummanni Oromoo kan biyya alaa jiru, kan biyya keessa jiru walii wajjin dhaabbannee waraana bilisummaa Oromoo WBO akkasumas ABO dhaaba keenya ABO jajjabeessuu qabna. Isaan cina dhaabbachuu qabna. Kanaa alatti furmaanni biraa akka hin jirre shira roga hundaa nurratti hojjetamu, furmaanni biraa akka hin jirre hidhaa fi ajjeechaa nurraa dhaabbachuu kan danda'u yoo isaan kana jabeessine, ABO fi WBO waraana isaa yoo jabeessine qofa ta'uu isaa hubannee kanarratti jabaachuu qabna, hojjechuu qabna, cinaa dhaabbachuu qabna jedha injifannoo uummata Oromoof. Ayyaani Qabsaa'aa Girmaa Warqinaan jedhama. Baga ayyaana ABO waggaa 26 isin ga'een jedha dursa irratti. Dhaamsi kiyyas immoo sagaleen bilisummaa Oromoo shira saaxiltuu diinaa waan taateef jajjabaattee irratti hojjechuu qabdu kan jedhu yaada qaban.
Maqaan kiyya Qabsaa'aa Daggafaa Ittaanaan jedhama dirree Qabsoorra. Anis kanan jechuu barbaadu dhaamsa gabaabaa yoon qabu dursa garuu baga guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26 isin ga'een jedha. Anis dhaamsan qabu sagalee bilisummaa Oromootii fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo dirree Qabsoorra jiran akkasuma qeerroo bilisummaa golee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran finciloota amma gaggeeffamaa jiru irratti uummanni Oromoo biyya alaaf biyya keessa jiru hundumtu akka qeerroo bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan tokkummaadhaan walabummaa biyya keenya akka dhaabbannee galmaan geenyuun jedha dhaamsan qabus kanu. Injifannoon uummata Oromoo.
Maqaan koo Jaallee Handaartuu Jaama magaalaa London irraa UK sabaa'o guyyaa 26 baga geessan hedduu gammannee gabaadhaa jenna itti fufaa jenna sabaa'oodhaan.
Maqaan caccabsaa diimaatii Afrikaa kibbaarraa'ee egaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26 hundeeffama isaarra dhaabbatee 15 baga isiniin gahee dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif akkasuma hojjettoota sagalee bilisummaa Oromoo qindeessanii haga ammaatti hojii gaarii kana hojjechuudhaaf sadarkaa kanaan gahan hundaa'u miseensota adda bilisummaa Oromootii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasuma hawaasa bal'aa uummata Oromoo kutaa Afrikaa kibbaa keessa jiraniin baga geessan baga walumaan geenyee isiniin jedha jechuudha.
Baga waggaa 26 wataabajjii 15 guyyaa bu'uureffama sagalee bilisummaa Oromootiin ittiin isiniin gahe ittiin nuun gahe jechuudhaan uummata Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gooticha Falmaa Qabsoo irra jiru dhaamsa kiyya walumaa galattu dhaammadha. Kanatti aansuudhaan waa'ee haala saabaa'oo irratti yaa'aniin isaan kan nu barbaadu sagaleen bilisummaa Oromoo eega bu'uureffame jalqabee dhiiga ilmaa'oon Oromoo falmaa isaanii irratti dhangalaasaniin kan bu'uureffamte ta'uu isaa ibsuu barbaada. Sagaleen bilisummaa Oromoo yaada uummata Oromoo yaada onni Oromoo keessa jiru kan ibsu yoo ta'u haala uummanni Oromoo itti jiruu fi injifannoo isaa ittiin galmeesse akkasumas aadaa isaa seenaa isaa hooda isaa kan barsiisu ta'uu isaa ibsa. Akkasumas dabalatee sagaleen bilisummaa Oromoo haala diinaa kan diinni uummata keenya irratti raawwatamaa jiru diinni keenya uummata hidhaa jira ajjeesaa jira reebaa jira fannisaa jira. Kanaafuu kun sagaleen bilisummaa Oromoo duukaa bu'ee waan gochaa diinni raawwachaa jiru gola Oromiyaa iddoo hundattuu wareegama baasee odeeffannoo argatee akka uummata Oromoo biraan ga'u hanga ammaattu hojiin inni hojjechaa jiru boonsaa fi kan nama dinqisiisu ta'uu isaan ibsa. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagalee uummata Oromoo madda dhugaa fi kan yaada onnee Oromoo ibsu ta'uu isaa diinaa fi fira keenyaaf ibsa. Kanaaf uummanni keenya sagalee bilisummaa Oromoo yaadaan deeggaruu qabeenyaan deeggaruu guddisuu fi jaalachuu akkasumas yaada isaanii dhagahame ibsuu fi qabsoo keenyaaf akka barbaachisutti kan nuuf tolchu ta'uu isaa hima. Kan xumura irratti waliin dhaabbadhu qeerroo Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hundaaf qeerroon bilisummaa Oromoo sochiin keessan sochii Oromiyaa keessa balbalee kan daran waan ta'e hin beekne kan ta'aa jiru waan ta'eef wareegamni keessan yoomiyyuu kan lafatti dhangala'e hin amne ta'uu isaa ibsina. Wareegama keessaniif ammoo nuti waraanni bilisummaa Oromoo isin duuba jirra yeroo kamuu faana keessan jala jirraa qabsoo keessan itti fufaadhaa. Kanaaf qeerroo bilisummaa jajjabaadhaa wareenni wareegamni keessan kan qalamaan godhaa jirtan daran cimee itti fufu akka qabu isin gaafadha. Akkasumas uummanni Oromoo haala ammaan tana itti deemaa jirtan kanaan falmaan keessan itti cimuu qaba. Diinaaf hin jilbiibbatinaa hanga yoom jilbiibbanna. Injifannoo uummata Oromoo jajjabaadhaa isin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa ilaalchisee qophiileen keenya adda addaa ammallee itti fufaa jiranii kan itti aanu barruu sagalee bilisummaa Oromoo hundeeffama isaarratti xiyyeeffatutu dhiyaata. Caqasaa.
dulloomina waggaa 26. Qabsoo bilisummaaf taasifamu kam keessattu miidiyaan iddoo olaanaa akka qabu eenyufu ifaadha. Qabsoo keenya keessattis umaachi sagalee bilisummaa Oromoo waggoottan 26 darbaniif taasisaa turee fi jiru kan akka salphaatti ilaalamu miti. Raadiyoon kun ummata Oromoof gurraa fi ija isaati. Caalatti qabsoo bilisummaaf isa kaaseera dammaqsee jira. Ammas akka qabsoon bilisummaa kun fiixa ba'uuf umaachi sagaleen bilisummaa Oromoo taasisaa jiru kan safaramee dhumu miti. Waggoottan 26 darbaniif Sabaa'oon akeeka fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu beeksisaa Shira Diinaa hidha ajjeecha fi saamicha Oromoo irratti raawwatamu saaxilaa jira. Injifannoo woboonni fi sabboontonni diina irratti galmeessaa turanii fi jiran miidiyaa kamiyyuu dura ummata Oromoo biraan gahee jira gahaas jira. Akkuma beekamu mootummaan dargii fi wayyaaneen har'aa maqaan isaanii garagara ta'us hidha dararaa ajjeecha fi ukkaamsaa ummata Oromoo irratti raawwataniin tokkuma. Dargiin qabsoo ummanni Oromoo bilisummaa isaatiif taasisu karaa danda'een haqan qaalee balleessuuf miidiyaa isaa sagalee bilisummaa Oromoof ukkaamsuuf ijibbaata hedduu taasisee jira. Wayyaaneen har'aas qabsoo Oromoo irratti yakka wal fakkaatu raawwachaa jirti. Sabboontota hidhuu, ajjeesuu, bakka buutee dhabamsiisuu fi biyyaa godaansisuun hojii isaanii ijoo akka ta'e hunduu quba qaba. Miidiyaa Oromoo yakka isaanii kana saaxiluu fi gurra ummata Oromoo fi addunyaatiin ga'u ammoo ukkaamsanii balleessuuf yaaluunis yakka mootummoonni lachuu ittiin beekamaniidha. Mootummoonni lachuu sagalee bilisummaa Oromoo balleessuuf shirri hin dalagin hin turre. Ammallee murni abbaa irree wayyaaneen ijibbaata dhumaa gaggeessaa jirti. Mootummoonni lachuu miidiyaa gurraa fi ija ummata Oromoo ta'ee tajaajilaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo balleessuuf haadhama hammalee akka yaadanitti akka ukkaamsuuf balleessus hin danda'in ifaadha. Miidiyaan Oromoo ukkaamsa fi yakki dhabamsiisuu guddaan irratti dalagamaa turee fi jiru kun Shira Diinaa hunda irra tarkaanfatee kunoo har'a waxabajjii 15/2014 guyyaa hundeeffama isaa waggaa 26ffaa qabsaa'otaa fi sabboontota waliin kabajaa jira. Bor ammoo Oromiyaa bilisoomte keessatti guutuu ummata Oromoo waliin akka kabajatu shakkiin hin jiru. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyaa hundeeffama isaa waggaa 26ffaa akkuma gurraa fi ija ummata Oromoo ta'etti injifannoon gahee jira. Waggaa 26 gurraa fi ija ummataa ta'anii aggaammii balleessa fi ukkaamsaa diinaa hunda tarkaanfatanii cichoominaa fi injifannoon ga'uun immoo waan akka salphaatti ilaalamu miti. Innaa sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa guyyaa hundeeffama isaa kabajataa jira jennu waggoottan 26 darban kana akka sagaleen ummata Oromoo kun jabinaa fi cichoominaan as ga'u kan taasisan qabsaa'ota sabboontota ilmaan Oromoo lubbuu fi jireenya isaanii qabsoo bilisummaa Oromootiif kennaniin akka ta'e qalbeeffachuun barbaachisaadha. Waan kana ta'eefuu sagalee bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo jiruu fi jireenya isaanii itti dhabanii asiin gaan kana akka cimee itti fufu taasisuuf dhaloonni har'a jiru dirqama lammummaa guddaa ofirraa qaba. Sagalee ummata Oromoo isaan wareegama gama hundaa itti kaffalanii asiin gaan kana akka inni caalatti cimee ijaa fi gurra ummata Oromoo ta'ee itti fufu waan danda'aniin cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Kan dinagdee qabu dinagdee isaatiin, kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin, akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo deeggaruun qabsoo bilisummaaf taasifamu caalatti saffisiisa. Guyyaa gabrummaa gabaabsa diina dachee ummata Oromoo raafatee rafee saamaa jiru hirriba dhorka. Walumaa galatti sagalee bilisummaa Oromoo deeggaruun imala bilisummaaf goonu cimsa. Kanaafuu baga waggaa 26ffaa walumaan nu gahe jecha sagalee bilisummaa Oromoo caalatti akka jabaatu fi cimu taasisuuf waan dandeenyu hundaan sagalee keenya bira haa dhaabbannuun dhaamsa keenya. Ciminni sagalee bilisummaa Oromoo cimina qabsoo bilisummaa Oromooti waan ta'eef waxabajjii 15/2014 baga waggaa 26ffaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin nu gahe.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Sini moona sindadanna sidadanna sini moona. Sabaa ooo kaachana keenya. kenya
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya akkuma calqabarratti beeksifne ittaansine kan isin dhaqqabsiifnu gaafiif deebii ta'a. Gaafiif deebiin kun immoo miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal araarsoo biqilaa waliin kan taasifamedha. Maal irratti fuulleffata? Walumaan haa caqafnu.
Jaal araarsaa biqilaa miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa oromoo duraan dursitanii gaafiif deebii gabaabaa kanaan waliin gochuuf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna.
Isinis galatoomaa isiniin jira.
Ayyee jaal araarsaa waxabajjii sagalii fi kudhan kana baha oromiyaa naannoo magaalaa Hararitti kan argamu mooraa waraanaa ammaarreessaa keessatti reeffi ilmaan oromoo jumlaadhaan kana dura ajjeefamanii lafeen isaanii argamuun gabaafamee jira. Kanarraa uummanni illeen hidhattoota mootummaa wayyaaniin walitti bu'utu mul'ata. Waan kana itti dhiyeenyaan waan quba qabdeen irraa osoo dhaggeeffattoota keenyaa yoo ibsitan.
Gaariidha. Seenaan amarreessaa dheeraadha. Waa yeroo dheeraadhaati. Seenaa amarreessaatti osoo hin seenne dura haala bara 1980 keessa ture. Gabaabsa ibsuu barbaadaa jechuudha. Kunis 1980 keessa yeroo mootummaan dargi sirni nama nyaataan san uummata keenya cunqursaa turetti uummanni keenya biyyoota akka Jabuutii, Somaaliyaa, Suudaanitti baqatuudhaan rakkina baqattummaadhaa kan hedduu nama rakkisu keessatti akka argamaa turan hundi keenyaa walii yaadannaa jechuudha. San keessa osoo jiraachaa jiranii warreen baqattummaadhaan osoo jiranii gara biyya sadaffaatti carraa argatanii dabaranii osoo turanii jechuun baqattoota keenya keessa. Kanneen hafan ammoo achumatti biyya Somaaliyaa keessatti Jabuutitti Suudaanitti rakkataa akka turan beekamaadha jechuudha. Haaluma kanaan 1981 irraa haga 1991 tti uummanni keenya Somaaliyaa keessa naannoo lama jiraachaa ture. Kunis kibba Somaaliyaatii fi kaaba Somaaliyaati jechuudha. Naannoo Hargeysaatii fi naannoo Maqdishoodhaati. Baqattummaadhaan lakkoofsi uummataa guddaadhaan jiraachaa turan naannoo kanatti jechuudha. Keessattuu karaa kaaba Somaaliyaa karaa Hargeysaa kanaan yeroo bara 1985 waajjirri adda bilisummaa Oromoo Somaaliyaa keessatti banamu baqattoonni Oromoodhaa kan naannoo san jiran qaabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruudhaan gariinis miseensummatti dabalamuudhaan naannoo san waajjiratti deddeebi'aa ture jechuun manni. Mootummaan dargiis kana quba qaba. Osoo kanaan jiru ba 1991 yeroo mootummaan Soomaaliyaa kan pirezidaant Jaad Barreen aangoorraa kufu ummanni keenya kan kaaba Soomaaliyaa jiruu fi kibba Soomaaliyaa jirus mormitoonni yeroo sanitti aangoo qabatan isaan waan hin dhiifneef jecha filmaanni isaan qaban kan kara kibbaa jiru gara biyya Keeniyaa yookaan kara Nairobii deemudha. Kan kara kaaba Soomaaliyaa waan naannoo Hargeessaa fi Waramaa jiru biyya seenuu malee filmaa tokkollee qabaachaa hin turre jechuudha. Yeroo sana manni keenya kan baqatee biyya Soomaaliyaa jiru kan kaaba Soomaaliyaa naannoo Hargeessaa heddumminaan lakkoofsa guddaa toora 15 irraa haga 16 kan ga'an naannoo daangaa Soomaaliyaa qaxxaamuruudhaan diida jaarsoo naannoo cinaassan. Achi keessaan gara Iyyasagorootti, gara Kombolchaatti, gara Awwadaayitti, gara Haramaayaatti murna murnaan maatii isaanii qabatanii deemaa turanii jechuudha. Mootummaan dargidaa kana waan quba qabuuf naannoo daangaa irratti uummata kana hedduu karatti qabuudhaan to'annoo isaa jala oolchee gantootaa fi basaasota isaatti yaamee isaan kun namoota akkamii dubbeen isaanii maal fakkaataa abaa'oo deeggaramoo uummata akkam turan kayyuu gaggaafatuudhaan uummanni gaaguu lakkoofsi guddaan waan dhaaba keenya deeggaraa tureef toora nama 350 kan ga'u uummata baqatee godaanee yookaan gara biyyatti galuudhaan adeemu kana keessaa walitti qabanii cinaassanitti hidhuudhaan gara Kombolchaatti fidanii jechuudha. Eega Kombolchaatti fidan booda yeroo aga tokko hidhanii gara magaalaa Harariitti dabarsan naannoo Hammarreessaa kanatti jechuudha. Uummanni gaa lakkoofsaan guddaadha. Isaan kana keessa deeggartootaatu jira, miseensotaatu jira. Yeroo mootummaan Ziyaad Barreedhaa kufutti dhukkubsattootaa fi madoo naannoo sanii qabaachaa turre. Dhukkubsataa fi madoonis gaa qaamaa irra ta'an jechuudha. Uummatuma baqatee yookaan godaanee biyyatti galuu deemu kana keessa gaa isaanis deemaa turanii. Gariin isaanii immoo carraa argatanii gaa dirree bilisoomee lafa abaa'oon dhuunfatetti deeggartootaa fi uummanni bal'aan hedduun garasitti nagayaan galanii kaan ammoo gaa kan diinni argate karatti qaqqabuudhaan naannoo Hammarreessaa kanatti hidhee ture jechuudha. Kanumaa waliin uummanni keenya 1980 keessa kan biyya jiru kan hin godaanni biyya jirus. Barattoota keessaa, barsiisota keessaa, hojjettoota mootummaa keessaa, qotee bultoota keessaa abaa'oo deeggartan jechuudhaan mana hidhaa adda addaatti ka'eedhaa ture beekamaadha. Mana hidhaa kanaan keessaa fuudhuudhaan Hammarreessa kanatti halkan nama lamaan sadiin haadaan duubatti hidhanii makiinaa irratti baasanii Hammarreessi lafa itti namni keenya bara sanarraa eegalee ajjeefamaa ture jechuudha. Bakka lama keessattuu naannoon gara bahaatiin dargin mana hidhaa keessaa fuudhetti nama ajjeesaa ture. Shariif Kaalit bakka jedhamuu fi naannoo Harar kana Hammarreessa jechuun beekamaan bakka lamaan kana. Kan Hammarreessa ammoo wanni kan Shariif Kaalit caalaa maqaan isaa guddateef uummata baqattummaadhaan Soomaaliyaa turan kan nama 350 ol ta'an mootummaan dargii yeroo kufuudhaaf dhihaate sanitti jeneraalota mootummaa dargii keessaa namoota lama beekamoo kanneen amma maqaa isaanii yaadadhu tokko Biraanuu jeneraal Biraanuu Jambareeti, tokko jeneraal Uubshee Dasee jedhama. Isaan lamaan kanaatiitu uummata Oromoodhaa kan baqatee Soomaaliyaa turee biyyatti gale isin abaa'oo deeggartan jechuudhaan nama 350 ol kan gahan murtii ajjechaa irratti dabarsanii jechuudha. Murtii ajjechaa irratti dabarfanaan uummanni Oromoodhaa kan hidhaa turan osoo hin hafin hamma xiqqaa tokko qofaatu irraa hafe malee kaan achumatti murtii du'aa irratti dabarsanii Hammarreessa kanatti waraanatti ramadanii qawwee guddaadhaan awutomaatika qawwee itti roobsanii fixanii jechuun uummata. San keessatti egaa manguddoonni beekamoon naannoo bahaa kanatti beekaman kan baqattoota Soomaaliyaa turan keessatti illee maqaan isaanii bebbeekamoo ta'an kan yaadadhu tokko Haaji Doolaal Harargee Bahaa Jaarsoo Laga Mixeeti. Kan lammaffaa Haaji Daadhii Abbaa Gadee Arsi Onogololcha, Aradasre Bego, Gandamuri. Sadeisa Hada Mahamat Harun, Amma Makasit Layadadu, Haragebaha Kombolcha Falana. Afrafa Kombolcha Buru, Oburam Alkabalu Eldai. Shanafa Mustafa Harawe, Walisa Yokan Artisti Bekaman. Isan Shanan Kanayadad Dayetu da De Gertota. Dahwa Kenya turunisan. Warren di bawah sediakan taman ajaib amankan kaisa turunija turisan. Mesin soni dahwa diskan niro sana cittiga akar ukup setarat turun. Mesin sakuro jiddu kante bati buruk ayama ninis ukup setara cuma kaisa tajaib ame. Lama buruk galata manggur doa. Umuridan nama dahwa kaisa turu. Sedesan ilu barento kama irretada afrafa jilicha wabe lukubsatada shanafa she wabe kama irretada jahafa lelisa baru kama irretada isan karnin gawren yada nukai sata koje chula bifo ligala tiga motumman dar giyero kufati jala gawuti ififu kufu davaso demuti jirjaran Jibbansa ummat orang motif ini, dinum ummat orang motif kabun ummat ala kofsan hanggan agaukan, murti dua arad dabar sijit tu. Mengudu taafi, dargagun, shamaran, hawan, warden dua angkana kaisat dargaman. Nannu falana kana, nama obbalai saavi, soddan, oso inafin bakatokut tuwalin, ajefam turayit tu. Waligalat tiro murtin aje cakun itu dah bertu ummani guhutumat terdahdete aje keisat sila dune nufita kalisas nu aje tani aras nu aje sa iritani duranil de aje cakaisan jela defa Somalia dahine aral le sini ti debine ismir rasla unni agunu aje cakof ummani oromo nibil soma akannat hinafum ini ke nyakan arat isin danggalaf tani len Ilman kenyam baru isnera kafalam. Anggun arah isnera abad tani itu nara dengan nu ajaisair tentun. Guyatu kusnera kanu bahati cura mengudun do soda tani. Orinaka haji dola levi haji dari abaga defan ajaifa mani jecur soda tani. Kuniga bihuli galatin yoro lalu hammer reisi sena kasik apa. Hammer reis ugajanu bakit argamu harga bahasa magala hararifi awadai jidur muhrawaran hati nanungkun bakairo hunda ummat Kenya kan siasa dan hatu hal adadatin mautum ada viyakisa sudakisa rajan hunda oksaran itu jazani ittiri dimsaturan ije cuman nanungkun ummani Kenya kan nanoda hammer itu kami tiada tujuan aku mau ummani orang muda bihuligalatin Barang ini mutamam nilik. Harumamura anole tivinan no calon kau tiada tetapi ummani bahagian nanu hamresa jero hamresa kasih tiada tajat tur. Lafan amni kenyat tiridim samawi. Ka ammalle tiridim samajero. Kan lafen nama kenya kalau kofsan hamman injadamne itti awalamte dozer idambiya nira defame. Tibe kamaja cunanu san syarif kali tiham hamresi. Kaisawa hamresi gak kuma jamekanat. Baga tota oromo dakan Somalia turan jumla dan baga toko tenama dibasa di fishantama ulkantau yero toko tajjefa mudani kan Sharif Khalid Senchala makanisa adate jittud kanaf Sharif Khalid lafa mali hammarreisi lafa kasiti lafa sena kasik abu jittud ambarwadi
garama hammarreisi mora kubsuma waranantisi akasumasimo manahit ati jittud
eye
أي علم والفكات ونجا إرجع موتمان درجي كفز موران ورانا كون ندي جمنا كسم اسمه أكملنا هلات موتمان ويانس اتفايا دما كتره كان دراسي مما تره هاللي أما باجروس كانوا ملسا المان أرمو كمو تالك أمن برا ويانه كيسس نحن بحاساته وبكد دادا كبماني أكا أمارسات لما نتكلم سد مو تركان فينا جيتشا جملة عن فتو أكجيج فما ترى جباف ما جرى halli amma lafeen nama hedduminaan argame sana mul'isaa jira. Mee bara wayyaanee kana keessoo waan ta'e ammaarra isaa keessatti waan ilmaan Oromoo irra gahe waan itti dhiyeenyaan quba qabdan yoo jiraata.
Gochaa wayyaaneedha ilaalchise. Egaa kooraa aangootti bara 1991 ol baatee booda maqaa dimokiraasii dharaatiin gochaan isiin uummata keenya irratti raawwatteeffamallee raawwataa jirtu kan dargidhaa yoo caale malee irraa gadii miti jechuudha. Uummata keenya hidhuun, ajjeesuun, saamuun, biyyarra ari'uun dhaabbatummaadhaan itti fufamaa jedhama jechuudha. Waan dhaabbate hin qabu. Waan wayyaa illee hin qabu jechuudha. Uummanni keenya kaleessaas biyyuma isaati irratti, qe'ee isaati irratti gaafii tokko malee ajjeefamaa ture. Harallee inni san itti fufamee tuma jedhama jechuudha. Kan dhiyeenya kana ta'e immoo yoo ilaallu san dura naannoo bahaatiin dura kan maastar pilaanii Finfinneedhaatiin kan ka'e guutuu Oromiyaa keessatti maastar pilaaniin kun uummata Oromoodhaa kan buqqisaa jiru sirrii miti jechuudhaan guututti ka'ee uummanni barattoonni dura jalqabuudhaan achumaan itti fufamee guutuu Oromiyaa keessa sochiin akka ture beekamaadha. Kanaaf foolii galaatiin guututti kan jiru maali yennee olaallu Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana haalli hatattamaa kan waraana akka waan labsamee uummata Oromoo irratti galaa bobbaa dorgameetiin miidhaan ulfaataan gochaan ulfaataan kana jamee hin beekamne yeroo ammaan tana uummata keenyatti raawwatamaa jiraachuu isaatiitu mul'ataa jechuudha. Kanuma keessatti gaafa baatuma tana juun gaafa sagalii hammarreessa kanatti waan tokkotu ta'e kunis mootummaa naannoo Harariidhaatii fi mootummaa federaalaatti walii galeetuma kaampaanii Turkii tokkoof lafa naannoo hammarreessaa kana gurguranii turan. Kaampaaniin Turkii kun warshaa wayii yookaan ammoo waan tokkotti ijaarrachuu barbaadeeti lafa san warreen lafa qotanii mana ijaaran itti yaammate. Kanaan gaa warri lafa qotu doozariidhaan yeroo lafa qotanii ba'an ijaan lafa hammarreessaa kana lafa namni keenya bara dheeraa bara dargidhaatii fi bara wayyaanis itti ajjeefamee waan ta'aa ture kana qotuu jalqabe. Yeroo qotutti lafeen nama keenya hedduminaan ajjeefame baafame jechuudha. Akkuma baafametti namichi lafa san qotu argee makiinaa achumatti dhaabee waan inni arge kun isaa hureeffachiisee achitti dhaabee ogaaju uummanniinis oduu akkuma harkatti ol keessa oofe dafee wal dhageessisuudhaan kunoo nafee lama keenyaa baasan kan jiru gaafa 10 gaa uummanni naannoodhaa guututti lafee tanarratti mana nu manjaarre waa takka illee hojjechuus hin dandeessan kan jiru dhagaadhaan waan danda'u hundaan investoroota warra achitti kaampaanii san hunda achirraa baqachiise. Sanumatti aan egaa poolisoonni naannoo Harariidhaatis magaalaa irraa dhufanii yeroo ijaan uummanni ammallee hidhattoota naannoo magaalaa Hararii kanaas poolisoota naannoo hunda ifirraa guwisee lafa teenya irratti lafee teenya irratti waa tokko ijaaruu hin dandeessan kan jiru achii baqachiisee ari'e. San booda egaa iyyatanii waraanni mootummaa federaalaa dhufuudhaan akka wanti kun dhaabbatuuf uummata keenya irratti egaa boombii aaraa darbuu dhukaasa itti banuu kanarraan miidhaan namoota irraas gaggeehuun ni jiraa jechuu yeroo ammaan tana. Kanaaf egaa lafa Oromoodha. Oromiyaa lafa jiituu dhihaan, bahaan, kaabaan, kibbaan investoroota alaatti egaa nama keenya buqqisanii gurguratuun karaa wayyaanaatiin waanuma baramee ittiin fufamaa jiru. Isuma kanaan ammallee naannoo bahaattis egaa hammarreessa kanatti mootummaan naannoo bulchiinsa Harariitii wajjin walii galuudhaan warra kaampaanii Turkii kanaaf gurguree jechuudha. San booda egaa lafee tanaatiitu deebi'ee uummanni akka sochoosu isaan taasisee jechuudha. Duraanis uummanni waan kana falmaa ture duraas dhaabbataa ture. Deebi'ee immoo lafuma kaleessatti nama ajjeesaa turanitti lafee akaakuu fi abaabuu keenyaa irratti yeroo deebi'anii ammaas waan kana hojjetan uummanni keenya gaa callisee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Kanaatu ammaan tana mul'ata. karammo wayyaneetiin dargii booda naannoo sanitti maaltu raawwatame kajamuuf 1999 yeroo humni keenya kara bahaatiin lolli guddaan gaggeeffamaa ture sanitti humna keenya miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan lola keessatti ajjeesutu jira, ajjeefamuutu jira, boojiitu jira, boojiyamuutu jira jechuudha. Kanneen isaan harka bu'an hammareessa kanatti hidhuudhaan, beelaan, dheebuudhaan hammareessuma kanatti miseensonni baay'een kan lubbuu isaanii bahantu ture jechuudha. Kana malee mana hidhaa keessa, Shinnilee Diradawaa keessa, Harar magaalaa keessa, naannoo Ciroo kana keessa deeggartoota abaa'uuti jechuudhaan barattoota, barsiisota kana hunda bakkitti miliksaniitiin akka namni hin beekamnetti halkan ukkaamsanii fuudhaniitti ajjeesan bara wayyaanee kanallee hambarreessuma jechuudha. Kaampii waraanaa waan jiruuf, man hidhaas jechuma waan jiruuf akka nama achitti dhuutu achitti geessanii achi booda achumaan dhabamaa jechuudha. Firrisaa deebi'ee waggaa gaafatu gara Finfinnee dabru yuuni, gara biraatti dabru yuuni haala akkasiitiin hambarreessu kun seenaa akkasiitti qabaachu bara wayyaaneellee kanuma ajjechaa fi miidhaan adda addaa naannoo sanitti irra gahaa ture. Bara wayyaaneetis bara dargiisis waluma fakkaataadha jechuu haalli naannoo sanitti gaggeeffamaa jiru. Kanaaf seenaan hambarreessaa seenaa akkasiitti qaba. Seenaa dheeraa namni keenya itti dhiidhinfamaa ture ammallee itti dhiidhinfamaa jiru. Uummanni kanaatu duraanuu garaa isaanii keessa jira. Aarii qaba. Bara meeqa wanti kun achumatti tahaa jira jechuudha. Aarii kanaan osoo qabuutiin kaampaanii warra Turkii kanaaf gurguramee lafti maas deebi'ee lafeen tun bahuun uummata daranuu gaa akka isaan of dhuunfachuu hin danda'e of qabuu hin dandeenye rasaasa dura mataa osoo gadi hin qabatin waan qaban hundaan gaa itti bahaniiti wanti kun akka dhaabbatu yeroo ammaan sanaa taasisanii jiranii jechuudha. Haala kanaatu jiraa jechuudha bara wayyaanee kanas.
Ayee jaal raarsa yakki yookaan immoo duguuggiin sanyii kun bifa kanaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture dhokfamee ajjechaan jumlaa dhoksaadhaan gaggeeffamee har'a ifa ba'e kun mee naannootti haa ta'u bakka biraattis haa ta'u walumaa galatti hawaasa Oromoo keessatti maal uumuu danda'a? Fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru wal qabatee gara kamitti geessuu danda'a jettanii yaaddu?
Eeyyee uummanni tokko dhugaatu isa bulcha malee afaan qawwee isa bultuu hin danda'u jechuudha. Mootummaa wayyaaneedhaa bara 1991 irraa jalqabdee maqaa dimokiraasii dharaatiin warreen addunyaadhaa kana gowwoomsaadha. As geesse malee uummata niin bulcha jettuuf takkaa carraa uummanni dubbachuudhaatii fi waa barreessuudhaatii fi rakkoo irra gahee himachuudhaatu takkaa carraa kana ta'eef hin beektu jechuudha. Ukkaamsiteetuma ajjeesu hidhuu saamuu biyyarraa ari'uudha. Kun immoo haga bulchuu qaba malee uummata tokko haga dhumaatti bulchuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf uummanni ilaalee yoo callises nama du'a, nama biyyarraa ari'ama, nama hidhama. Kanaafuu filmaanni jiru ciciifnee yookaan teenyee du'uurra falmachuu wayya kajuu guutuu uummata Oromoo keessa yeroo ammaan tanaa kana waan bifa waliigalaatiin itti bula fakkaata jechuu yeroo ammaan tana. Kuni karaa kaabaan jenne, kibban jenne, bahan jenne, dhihan jenne walumaa gala isaatii labsaatu uummata Oromoo irratti labsame. Duula ajjechaati. Shanyii duguuggiinsaatu irra jira. Kana falmachuudhaa jecha yeroo ammaan tanaatti jira. Kun hanga mootummaa wayyaaneedhaa haala gochaa suukkanneessaa kan hin dhaabinetti uummanni Oromoodhaa kana falmatuudhaa duubatti kan hin deebine ta'uusaati mallattoon amma mul'atu kun kana agarsiisaa jechuudha.
Jaalaraas mee xumura irratti dhaamsa dabarfachuu barbaaddan yoo qabaattan?
Ani wanni inni uummata keenyaan jechuu barbaadu mootummaa dhufaa dabraa hundaan rakkoo hedduutu nurra gahe. Rakkoo hedduutu uummata Oromoo irra gahe. Uummata Wallaasaa, Cunqurfamoota birooti waliin wanni irra gahaa ture waan hamma dhajanii himuu hin dandeenye. Filmaanni jiru, furmaanni jiru qabsoodha. Wal ijaaranii mootummaa kana gochaa isaa dura dhaabbachuudha. Uummanni Oromoodha keessaa ala ka jiru wal ijaaree waliin deemee wal jala deemeetiin dargaggoof shamarran haawwan manguddoo osoo hin jenne beekaa wallaalaa osoo hin jenne gocha ummata oromoo irra raawwatamaa jiru kana miidhaa ummata irratti raawwatamaa jiru kana keessaa bahee biyya isaati irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessetiin akka ummata addunyaa tokkotti biyya isaati irratti mirga qabaatee bunuudhaaf filmaanni tokkichi inni qabu qaabsoo isaa finiinsuudha jechuudha. Du'aaf, hidhaaf, saaminsaaf osoo mataa gadi hin qabanne fuuldura deemuudhaaf wal qabatee magaalaa baadiyyaa osoo hin jenne, baddaa gammoojjii osoo hin jenne, keessa ala osoo hin jenne qaabsoo isaatti fufuu kanuma jiru ummata keenyaaf dhaamaa jechuudha.
Gaaffilee isin gaafanneef yaada bal'aa nuu kennu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomaa jenna.
Isinis fayyaata galatoomaan isiniin jaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechaa qophiilee har'aaf qindeessine hundumaa gurraan isin geenye xumurree jirra.
Irra deebi'uun baga waggaa 26 hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin nu ga'ee jecha qophii keenya sa'aatii kana asuma irratti xumurree jirra.
Qophiilee biroon hanga walitti deebinutti nagaaf jaalalaan jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.